Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 27 aprel, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ukraina parlamenti Qrim yarim oroldagi Sevastopol bazasini 2042 yilgacha Rossiya harbiy flotiga ijaraga berish haqida Rossiya bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Toshkentda savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev ommaviy qirg'in sodir etganlikda ayblanayotganini aytdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Jizzax viloyatidagi mahallalarda fidoiylar guruhi tashkil qilinyapti. Fidoiylarning fidoiyligi nimada? Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevni Belarusdan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Ukraina parlamenti Qrim yarim oroldagi Sevastopol bazasini 2042 yilgacha Rossiya harbiy flotiga ijaraga berish haqida Rossiya bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Ovoz berish natijasini parlament raisi Vladimir Litvin e'lon qildi.
За 236
Shartnomani yoqlab 236 deputat ovoz berdi. Qaror qabul qilindi, dedi parlament raisi. Ukraina deputatlari ovoz berayotgan paytda parlament tashqarisida minglab fuqaro norozilik namoyishi o'tkazdi. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasining 450 deputatidan 410 nafari Ukraina bilan imzolangan shartnomani yoqlab ovoz berdi. 2017 yilda muddati tugaydigan shartnomani 25 yilga uzaytirish haqidagi kelishuv o'tgan hafta Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich tomonidan imzolandi. Ukraina muxolifati bu kelishuvni Ukraina milliy manfaatlarini sotish deya baholadi. Toshkentda savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. O'zbekistondagi Tojikiston elchixonasiga asoslanib, AZ Plus axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston delegatsiyasiga bosh vazir Murodali Alimardon boshchilik qilmoqda. Manbaga ko'ra, bir kunlik muzokaralar chog'ida Tojikiston rasmiylari energetika va ikki tomon uchun muhim bo'lgan boshqa muammolarning hal etilishiga umid qilmoqda. Uchrashuvda qatnashayotgan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchilik qilmoqda. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining avvalgi yig'ilishi 2009 yil fevral oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev ommaviy qirg'in sodir etganlikda ayblanayotganini aytdi. Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida muvaqqat hukumat bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov Bakiyevga qarshi o'z vakolatlarini suiiste'mol qilganlik aybi ham e'lon qilingan va uning huquqiy daxlsizlik maqomidan mahrum qilinganini bildirdi. Beknazarovga ko'ra, sobiq Sovet Ittifoqi davlatlari o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq Belarus hukumati Qurmonbek Bakiyevni vataniga ekstraditsiya qilishi kerak. 7 aprel kuni Bishkekda hukumatga qarshi uyushtirilgan isyonlarda 85 kishi nobud bo'lgandan so'ng Bakiyev mamlakatni tark etib, Belarusdan boshpana topdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda ikki nafar xitoylik ozod Afg'onistonda o'g'irlab ketilgan 2 nafar xitoylik ozod qilindi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda 2 nafar xitoylikning salomatligi yaxshi ekani bildirilgan. Ular Afg'onistonning Faryob viloyatida yo'l qurilishi ishlarini bajarayotgan paytda joriy yil 16-yanvar kuni o'g'irlab ketilgan edi. Buning mas'uliyatini Tolibon harakati o'z zimmasiga olgan. 2001-yilda Tolibon harakati hokimiyatdan ag'darilgandan beri Afg'onistonda o'nlab xorijlik, asosan jurnalistlar, jinoiy guruhlar va Tolibon jangarilari tomonidan o'g'irlab ketilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qandahorda o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. BMT matbuot vakili Susan Manuel buni Qandahor shahrida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatning yomonlashgani bilan izohladi. Unga ko'ra, tashkilotning ayrim xorijlik xodimlari poytaxt Kobulga ko'chirilgan, mahalliy xodimlarga esa uyda o'tirish tavsiya qilingan. So'nggi bir necha hafta davomida Qandahorda isyonchilar qator xudkushlik hujumlarini amalga oshirdi. Shahar hokimi o'rinbosari shu haftada suiqasd qurboni bo'ldi. NATO kuchlari Tolibon harakatining tayanch hududi bo'lgan Qandahor shahrini jangarilardan tozalash uchun yoz faslida keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston harbiylari Afg'onistonga chegaradosh O'rakzay mintaqasida 13 nafar jangarini o'ldirdi. Mahalliy hokimiyat rasmiysi Jahonzeb Xon Bezod tumanidagi tekshiruv punktida sodir bo'lgan otishmada 8 jangari yo'q qilinganini aytdi. Unga ko'ra, seshanba kuni havodan uyushtirilgan hujum natijasida Kasha mintaqasida yana 5 jangari o'lgan. Shuningdek, Firoz Xel mintaqasida jangari ekanlikda gumon qilingan 5 shaxs qo'lga olingan. Rossiya va Norvegiya tabiiy resurslarga boy bo'lgan Barents dengizi chegarasi borasida murosaga erishdi. Shu bilan 40 yildan beri davom etib kelayotgan chegara muammosi hal etildi. Oslo shahrida so'zlagan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg bahsli hudud muhimligi jihatdan teng ikkiga bo'lib olinganini aytdi. Kelishuvda ikki davlatning shu hududda neft resurslarini o'zlashtirish va baliqchilik bilan shug'ullanishi mumkinligi nazarda tutilgan. 1970-yildan beri Norvegiya va Sovet Ittifoqi, keyinchalik Rossiya ulkan neft va gaz zaxirasi borligi taxmin qilinadigan Barents dengizidagi 175 000 kvadrat kilometr hudud borasida bahslashib kelayotgan edi. Rossiyalik deputatlar Federal xavfsizlik xizmati vakolatlarini oshirish haqidagi qonun loyihasini muhokama qilmoqda. Yangi qonun loyihasi xavfsizlik xizmati xodimlariga yakka shaxslarni norasmiy suhbatga chaqirish, hukumatga qarshi faoliyatda qatnashmaslik to'g'risida yozma ogohlantirish berish, unga pisand qilmagan fuqarolarni jarimaga tortish yoki hibsga olish huquqi berilishini nazarda tutadi. Terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish doirasida Rossiya hukumati tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun loyihasi shanba kuni Davlat Dumasiga taqdim qilindi.
Rahmat Hasanjon, kam bo'lmang. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatishda davom etadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchilar, endi shu bugun ishlatadiganingiz lavhalarning sarlavhalarini ham bir bor sizlarga eslatib o'tsam. Jizzax viloyatidagi mahallalarda fidoiylar guruhi tashkil qilinyapti. Fidoiylarning fidoiy maslahatlari nimada? Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston hukumatlarining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishi o'tyapti. Qirg'iziston muvaqqat hukumati esa Qurmonbek Bakiyevni Belarusdan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun bu internet saytga kirishning eng oson va maqbul yo'li va to'siqsiz yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishlarimiz Pragadagi studiyadan efirga uzatilayotgan havo to'lqinlarida davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid nazar bilan boshlaymiz. Jizzax viloyat hokimligi tashabbusi bilan aholining muammolarini o'rganish maqsadida fidoiylar guruhi tashkil qilindi. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, fidoiylar aholining muammolarini o'rganish bilan birga qizlarni 23 yoshgacha erga bermaslik, yigitlarni 25 yoshgacha uylantirmaslik hamda ayollar 30 yoshdan keyin tug'masligi borasida tashviqot ishlarini ham olib borishyapti. Shuningdek, fidoiylar tomorqaga qanday ko'chat ekishni o'rgatish va qanday uy hayvonlarini boqish borasida ham bir antiqa tavsiyalar berish bilan ham shug'ullanishmoqda. Jizzaxdagi fidoiylar faoliyatini hamkasbim Mehribon o'rgandi, hozir u studiyada turibdi. Mehribon, umuman fidoi deganda masalan bir juda ham bir ulug' so'z bu, bir yurtga fidoi, bir vatanga fidoilik. Endi bu Jizzaxda tashkil qilinayotgan fidoiylarni mana o'rganish jarayonida hali eshitib turdim, telefonda juda ham bir qiziq javoblar bo'ldi shekilli, shularni bir tinglovchilarimiz bilan o'rtoqlashsangiz.
Rahmat Sadriddin, biz mana shu jizzaxlik fidoiylar faoliyatini o'rganish davomida aytganingizdek juda bir qiziq holatlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Suhbatdoshimiz jizzaxlik o'qituvchi ayol fidoiylar guruhi tashkil qilingandan buyon ushbu guruh a'zosi. Biz ayrim sabablarga ko'ra ushbu ayolning ismi sharifini keltirmaymiz. O'qituvchi opaning aytishicha unga 12 ta xonadon biriktirilgan bo'lib, u har bir haftada 2 marta ushbu xonadonlarga kirib chiqishi shart.
Daftar tutganmiz. Daftarimizni boshlanishiga boya o'sha masalan birinchi xonadonda yashovchilar ro'yxati deb ro'yxat ochganmiz. Ro'yxat ochib, o'sha xonadonda nechta oila yashaydi, oila boshlig'i kim, yer sotixi, misol uchun nechta daraxti bor, shularni endi yozganmizda. Keyin ikkinchi betini ochamizda, ikkinchi betiga jadval qilib jurnal tariqasida jadval ochganmiz. O'sha xonadonda yashovchilar nechtasi maktabga boradi, nechtasi pensiya, nechtasi nogiron, qanchasi yordamga muhtoj, shunaqa jadvallari bor, shularni to'ldirib ketamiz. Xo'sh, keyin boyagi qancha ko'chati bor, qancha mavu qo'y, sigir degandek.
Ha, ularni ham hisobga olasizlar.
Albatta, ularni ham hisobga olamiz. Qo'y, sigir sharoitlari bormi? Masalan, joyi qanday? Gigiyenistikimi, qanaqa? Shularni ham ko'rib, nima qilib ketamiz-da?
Fidoiylar guruhi bo'lgan jizzaxlik o'qituvchi ayol so'zlarida. Fidoiylar guruhi faoliyati bilan bog'liq monitoring o'tkazgan jizzaxlik huquq faollariga ko'ra, ushbu guruhga o'qituvchilardan tashqari prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari, uchastka nazirlari, posbonlar, mahalla oqsoqollari kiritilgan. Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda fidoiylar guruhi viloyatning har bir mahallasida tashkil qilinganini bildirib, ularning faoliyati keng qamrovli ekanligini ta'kidladi.
Har bitta tumanda tashkil etilgan fidoiylar guruhlari maktab rahbarlaridan, haliga ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilardan, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlaridan, har bitta guruhga 2-tadan 3-tadan o'qituvchi pedagoglar jalb qilingan. Bitta guruhda bu o'qituvchilardan 2-ta 3-ta bor. Boshqa mahalla faollari bor, fuqarolar yig'inidan bor, oqsoqollardan bor, ota-onalardan bor. Nafaqa qilib bir 6-ta 7-tadan bor-da har bitta guruhda. Bu har bitta tumandagi har bir ta'lim muassasasi var. Shunday. Endi bitta maktabda masalan 20 ta 15 ta katta kichikligiga qarab maktabda pedagog jamoani ko'p ozligiga qarab, soniga qarabda 10 ta 15 ta 20 ta 25 talab fidoiylar guruhi tashkil qilingan. Bitta maktabning o'zida. Har bitta xonadonlar ularga berkitilgan. Har bitta guruhga masalan 10 ta 15 tadan xonadon berkitilgan.
Jizzoxlik rasmiy mulozimning aytishicha fidoiylar guruhi faoliyatining samaradorligini oshirish uchun maktab o'quvchilari kuchidan ham foydalaniladi.
Aytaylik, keksa qarovchisi yo'q, keksa qariyalar oilada yashayotgan bo'lsa, ularda agar hovlida yashayotgan bo'lsa, o'sha xonadonda og'dalmagan yeri yoki chopilmagan yoki bo'lmasa ekilmagan ekinlari yoki bo'lmasa boshqa nimalari kesilmagan bo'lsa, meva daraxtlari, ularni kesishda o'quvchilarni olib borib, darsdan keyin yordam beryapti. Yerlarni og'darib, bir mayda ekinlar, ko'katlar ekib berishda yordam beryapti, gullar ekib berishda, daraxtlar ekib berishda.
Demak, bu ishlarda o'quvchilar kuchidan foydalanyapti.
o'quvchilar katta yuqori sinf o'quvchilarini darsdan keyin o'zlari bilan bitta ikkita uchta olib boryapti zarur bo'lgan vaqtdagina.
Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi so'zlaridi. Fidoilar guruhi faoliyatini yaqindan o'rgangan jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, ushbu guruhning asosiy faoliyatlaridan biri aholi orasida tashviqot, targ'ibot ishlarini olib borishdan iboratdir.
Misol uchun qizlarni 23-24 yoshga yetmaguncha turmushga erga bermaysanlar. Yigitlarni esa 25 yoshdan oldin uylantirmaysanlar. 30 yoshdan keyin tug'maysan. Mana shunaqa holatlarni hammasini tushuntirishlari olib boryapti. Mana shu xudoy guruhlar tomonidan olib borilyapti. Endi shunisi eng alisiki, hokimning bu buyrug'iga quloq solmaganlar albatta haligi qaror ro'yxatlarga tushmadilar. Qaror ro'yxatdan keyin bor chaqirib olinyapti va kerak bo'lsa hali o'sha xudoy guruhini olib borolmayotganlarni jazoyasi ham olishyapti.
Baxtiyor Hamroyev so'zlari edi. Fidoilar guruhi a'zosi bo'lgan jizzaxlik o'qituvchi opaga ko'ra, ular keyingi paytda aholiga ko'proq tovuq boqishni tavsiya qilishmoqda.
Biz yana ham agar ortiqcha yerlaring bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga bittagina ko'chat ekib qo'ysalaring, yo mana bu yerga ozroq ko'kat nimadir sepib qo'ysalaring, yaxshi degan fikrlarni berib kelamiz ularga. Endi tashviqot, targ'ibot ishlarimiz, hattoki mana ko'chalardagi obodonlashtirish bor-ku, mana shularga ham ularni nima qilamiz-da, masalan, ko'chasi, mahallasini atrofidagi kelinglar mana bunday qilib qo'ysalaring, mana bunday qilik degan fikrlarni aytib, asosan endi tovuq qilishni hozir targ'ib qilyapmiz. Qo'y sigir yaxshi, masalan, joy bo'lsa, hovli keng bo'lsa-da, endi ayrim xonadonlar ancha tor-ku, masalan, 6 sotiq, 7 sotiq bo'lgan bilan uy qurilishi bo'lib joy kichkinagina joycha qolgan. Ularga agar sigirga iloji bo'lmasa, kimlardir aytadiki, "Men joyim yo'q" degan fikr. Kichkinagina katakchaga 4ta, 5ta, 6ta, 10ta tovuqcha qilib qo'ysa, hech bo'lmasa kunlik tuxumi chiqadi-ku, to'g'rimi? So'ysang go'sht bo'ladi, tovuq 7 xazinani biri deydi-ku. Mana shu narsalarni targ'ib qilyapmiz.
Jizzaxlik bir ayol Ozodlik bilan suhbatda fidoilar guruhi a'zolarining bu kabi ishlarini, ya'ni aholining ro'zg'or ishlariga ham aralashishlariga norozi ekanligini aytadi.
O'zimiz hayron bo'ldik, biz endi masalan hech bir tomoqlardan foyda olib, ana qilgan odam emasmiz o'zimizda. Agaratimizda shu 4ta 5ta daraxtchamiz bor, kichkina-kichkina. Bitta ona bola sigirimiz bor. Shu boshqamizda hech qanday anaqamiz yo'q hovlida-da. Shuni hammasini yozib endi bilmadim nimani ana hisob kitob qilib ana qilishadi, biz o'zimizdan tushunmadik. Hatto o'sha fidoilar o'zlari ham bizga tushuntirib berolmadi. O'zlari ham bilishmaydi, biz hokimiyatda shunaqa aytishgan, biz mahalladan biriktirildik, biz sizlar ko'chalaringga biz shuni hisob kitob qilib yozib topshirishimiz kerak degan buyruq oldik, shunga keldik deb kelishdi.
Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, fidoilar guruhi a'zosi bo'lgan o'qituvchilar dars mashg'ulotlarini tashlashlariga ham to'g'ri kelmoqda. Uznews.net internet saytining xabar qilishicha, Jizzax viloyati Baxmal tumanida maktab va kollejlarda mashg'ulotlar to'xtatilib, o'qituvchilar fidoilar guruhi faoliyati bilan shug'ullanishmoqda. Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi esa bu ma'lumotlarni inkor qildi.
Bu shunday rejalashtirilganki, o'sha o'qituvchining bo'sh vaqtlarini, guruhdagi o'qituvchilarni bo'sh vaqtlarini topib, birgalikda guruh-guruhga bo'linganda, dars vaqti hech kim hech joyga chiqqan yo'q.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fidoilar aholining tabiiy gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirish hamda aholidan temir-tersak yig'ish va odamlarni mahalliy gazeta va jurnallarga obuna qildirish masalalari bilan ham shug'ullanishadi. Shuningdek, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, baxmallik fidoilar aholidan hokimlik uchun 40 ming so'mdan o'lpon puli yig'ish ishlarini ham amalga oshirmoqdalar. Fidoilar guruhi a'zosi bo'lgan o'qituvchi ayolning aytishicha, ular aholi yig'ilgan ma'lumotlarni mahalla qo'mitalariga yetkazishlari shart hisoblanadi.
Hisob kitobini mahallalarga topshiryapmiz.
Mahalla qo'mitalariga.
Mahalla qo'mitalariga topshiryapmiz.
Ular qayerga topshirishadi?
Endi ular bilmadim, qayergadir topshirsa kerak, viloyatga topshirish mumkin lekin.
Jizzaxlik huquq faollariga ko'ra, keyinchalik ushbu ma'lumotlar mahalliy hokimlik, militsiya bo'limlari va prokuraturaga yetkaziladi. Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, fidoilar guruhi faoliyati ortida siyosiy maqsadlar yashiringan.
Endi bu narsa, bu tuzilgan narsa aslida o'sha xalqni, o'sha ichidagi rol berayotgan jarayonlarni, o'sha ichkaridagi norozilik, xalqning hali bu norozilik hislari qaytamani bo'lgan, hammasini shu bilish maqsadida va shuni boshqarish maqsadida qilinayotgan narsalar, ayniqsa bu narsa, mataliq qilingan narsa, asosan ma'lumot yig'ish va haligi mavjud jamiyatda bo'layotgan voqealar jarayonini qo'l ostida ushlab turish va boshqarish.
Baxtiyor Hamroyev fikrlari edi. Huquq faoliga ko'ra, ayrim holatlarda fidoilar guruhi joylardagi ayrim muammolarni hokimliklarga yetkazgach, ayni muammolar ijobiy hal qilinayotgan holatlar ham mavjud. Hozircha O'zbekistonning boshqa joylarida aynan Jizzaxdagi kabi fidoilar guruhi faoliyati yo'lga qo'yilgani haqida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Kim qashqarni qildimagan? Kim emasoy tomondan? Jaloliddin Kurdistondan, Boburi Hindistondan, bu qanday yuz qaroladi? Yotarlar zimistonda, tarqab ketgan 90 to'pda. Urg'imsan vatanim, qizim desa osmonlarga, g'irot bo'lib uchganman. Chambil yurtdan qolmishga, qani bo'lib uchganman. Padar qushdan pana qilib, ulug' begim uchganman. G'ichir g'ichir ichimdagi solig'im sen vatanim, shodon kunim gul otgan sen, nolon kunim yo'q otgan sen, yuzing bosib yuzimga singlim deyma olaman, ilig'im sen vatanim.
Demak, Jizzax viloyat hokimligi tashabbusi bilan aholining muammolarini o'rganish maqsadida fidoilar guruhi tashkil qilindi. Vatanga fidoilik, elga fidoilik, hamda O'zbekistonga fidoilik ruhi ostida mana fidoilar aholining muammolarini o'rganishga harakat qilyaptilar. Ular hatto 23 yoshgacha bo'lgan qizlarni erga tegmaslikka, yigitlarni 25 yoshgacha uylanmaslikka da'vat qilmoqdalar. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevning Belarusdan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishini talab qiladi. Bu haqda muvaqqat hukumat a'zosi Azimbek Beknazarov 27 aprel kuni ma'lum qildi. Unga ko'ra, Qurmonbek Bakiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va u ommaviy qirg'in uyushtirganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Qirg'izistondagi ayollar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar Qurmonbek Bakiyevni ko'p xotinlikda ayblab, sudga murojaat qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'izistondagi bizning huquqimiz jamoatchilik jamg'armasi sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga nisbatan jinoyat kodeksining ko'p xotinlilik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochish iltimosi bilan Bishkek shahar 1-may tuman sudiga murojaat qildi. Bu haqda jamg'arma direktori Qalicha Umuraliyeva ma'lum qildi. Jamg'arma rahbariga ko'ra, sobiq prezident birdaniga bir necha xotinga uylanib, Qirg'iziston Respublikasi jinoyat kodeksining 153 moddasini buzgan. Avval xabar qilinganidek, hokimiyatdan chetlatilgan prezident Qurmonbek Bakiyev Minskga o'z oilasi bilan ketgandi. Keyinroq Bakiyevning xorijga qonuniy xotini Tatyana Bakiyeva bilan emas, balki nikohdagi 3-chi xotini, 9 yoshli qizi va 5 yashar o'g'li bilan ketgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiysi Azimbek Beknazarov ham Bosh prokuratura tomonidan Qurmonbek Bakiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi.
Zavoshda olg'ishiga ayb tag'ilgan kishi o'ldiruv jana xizmat avvaldan qiyonatni foydalanuv bo'yicha.
Bakiyevga nisbatan sirtdan ayblov e'lon qilindi. U odam o'ldirganlikda va o'z lavozimidan shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanganlikda ayblanmoqda. Hozir Bakiyevni Belarusdan ekstraditsiya qilish yuzasidan dekret tayyorlanmoqda va u yaqin kunlar ichida qabul qilinadi, dedi Azimbek Beknazarov. Muvaqqat hukumat a'zosining aytishicha, maxsus dekret bilan Bakiyevdan daxlsizlik maqomi ham olib tashlangan.
Mana kechi javob eshigi ortida vaqtli hukumat qo'l tibestigi immunitetni dekret qabul oldik.
Kecha yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'ilish chog'ida muvaqqat hukumat Bakiyevning daxlsizlik maqomini bekor qilish bo'yicha maxsus dekret qabul qildi. Bu esa huquq tartibot tuzilmalariga Bakiyevni qo'lga olish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonuniy asos bo'ladi, dedi Azimbek Beknazarov. Bishkekdagi aprel voqealarida halok bo'lganlarning yaqinlari esa muvaqqat hukumatning bunday bayonotlaridan qanoatlanmaganini bildirmoqdalar.
Bu vaqtda lobbiylik Bakiyevni chiqarib yuborganda qanday haqqisi bor edi?
Muvaqqat hukumatning Bakiyevni chiqarib yuborishiga haqqi yo'q edi. Hech bo'lmaganda unga nisbatan jinoyat ishi ochib, tergov olib borsalar, qalbimizdagi alam gulxani biroz so'ngan bo'lar edi, deydi 7 aprel kuni Bishkekda snayper o'qidan halok bo'lgan Talant Sog'indiqovning otasi Arslon. Ayni paytda Bishkekda bir necha kundan beri Belarus elchixonasi oldida aprel voqealarida halok bo'lgan 85 odamning qarindosh urug'lari hamda 7 aprel jamoatchilik harakati a'zolari norozilik namoyishlar o'tkazmoqdalar. Ular Belarus prezidentidan Bakiyevni jinoyatchi sifatida Qirg'izistonga qaytarilishini talab qilayotirlar.
Siyosiy qochqin statusi yo'q Bakiyevda.
Siyosiy qochqin maqomiga ega bo'lmagan Bakiyevni dunyoning hech bir davlati o'z hududida yashirishga haqli emas. U Qirg'izistonga qaytarilishi shart, dedi 7 aprel harakati rahbari O'ndirush To'xtanasirov. Harakat a'zolari Belarus hukumati o'z talablarini e'tiborga olmasa, Qirg'iziston hukumati oldiga Belarus bilan diplomatik aloqalarni uzish va bu davlat elchixonasini mamlakatdan chiqarib yuborish talabini qo'yishlarini bildirganlar. Ayni paytda muvaqqat hukumat a'zosi Azimbek Beknazarov Belarus xalqaro qonun me'yorlari va Minsk konvensiyasiga amal qilgan holda Qirg'iz tarafi talabi bilan Qurmonbek Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarishga majbur ekani to'g'risida bayonot bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevning Belarusdan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati navqat voqealari ishtirokchilariga ham af e'lon qildi. Bu borada muvaqqat hukumat raisasi o'rinbosari Azimbek Beknazarov 27 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Ayni paytda navqat voqealarda aylanib qamalgan 32 nafar navqatliklarning yaqinlari qamalganlar bo'shatilgach, o'zlarini xo'rlagan mahalliy huquq-tartibot idoralari xodimlarini sudga berishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf.
Shu yilning 27 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisasi o'rinbosari Azimbek Beknazarov muvaqqat hukumat o'z dekreti bilan navqat voqealari bo'yicha qamalganlar va qidiruvda yurganlarga nisbatan af e'lon qilganini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, 2008 yilning 1-oktyabrda O'sh viloyati navqat tuman markazida dindorlar hayit bayramini tantanali nishonlashga ruxsat berish talabi bilan namoyish o'tkazgan edilar. O'shanda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgan va mazkur namoyish tartibsizlikka aylanib ketgan edi. Bu tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblangan 32 kishiga 9 yildan 19 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Qamalganlarning 2 nafari ayol kishidir. Navqatliklarga ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, rasmiylarga qarshilik ko'rsatish, mamlakatning hududiy daxlsizligiga xavf tug'dirish, hokimiyatni bosib olish, konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga harakat qilish, milliy va diniy nizo chiqarish kabi bir qancha ayblovlar qo'yilgandi. Amnistiya e'lon qilinishi to'g'risidagi xabar navqat voqealari yuzasidan qamalganlarning yaqinlari tomonidan xursandchilik bilan qabul qilindi.
Allohga hamd va sanolar bo'lsa, haqiqat bor ekan, mana xolos chiqishyapti endi. 1.5-2 yilgacha ekan bu holati. Yaxshi bo'lib ketadi endi. Kelajakda birlikka imonli birliklar so'rayotam.
Dada navqat voqealari yuzasidan 18 yilga qamalgan Sardor Nuraliyevning yaqinlaridan biri Suhbatullo aka. Navqatliklar qamalganlar orasida begunoh odamlar ham borligini ta'kidlashadi. Navqat voqealari yuzasidan 16 yilga qamalgan 39 yoshli Almaz Asanovning singlisi Nurzada ham o'z akasini begunoh qamalgan deb hisoblaydi. Nurzadaning aytishicha akasi 2008 yilning 1-oktyabr kuni sodir bo'lgan tartibsizliklarda ishtirok etmagan.
Aylık müttörümünün turun etkilerin malumatları matigasından da repressiyalar kavul kaldı da.
Akan Navqat tumanidagi Qorag'oy qishlog'idagi maktabda 20 yildan beri boshlang'ich sinif o'qituvchisi bo'lib ishlagan. O'zi namozini o'qib yuruvchi oddiygina musulmon. U qishloq hukumati rahbarlari bergan noto'g'ri ma'lumot sababli repressiyaga duchor bo'ldi. Sudlarda 20 nafar guvoh ko'rsatmasiga qaramasdan uni qamashdi. Qisqasi sudlar spektakl o'ynashdi. Bundan bu siyosiy buyurtma bo'lgani ko'rinib qoldi, deydi Nurzada. Suhbatdoshimizga ko'ra Almaz Asanov 2008 yilning 1-oktyabr kuni Navqat tuman Qirg'izota qishlog'iga ta'ziyaga borgan. Oradan bir necha kun o'tib maktabda dars o'tayotgan paytda u huquq-tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda Navqat voqealari yuzasidan qamalganlarning advokati ularga nisbatan af e'lon qilinishini noto'g'ri deb hisoblashlarini aytmoqdalar. Advokatlarga ko'ra af jinoyatchilar uchun e'lon qilinadi. Navqat voqeasi bo'yicha qamalganlar esa jinoyatchi emas. Qamalganlarning advokatlaridan biri Ulug'bek Usmonov advokatlar Navqat voqealari qayta ko'rib chiqilishini so'rab Qirg'iziston Bosh prokuraturasiga iltimosnoma jo'natgan. Ularni aytadi.
Ularni af qilishni kerak, ularni jinoyati yo'q, ularni oqlash kerak. Biz bu to'g'risida nima yozganmiz? Telefonni sotda polisi boshqatdan qarasin deb gunohi yo'q. Ko'pana umuman gunohi yo'q deyapti. Polisi 100% alibi. Qarasuvda bo'lgan qurxullari ularni navqatchi sabotaj uchun qamab qo'yyapti. O'shani hali javobi kelgani yo'q-da, biz uni sotas alib polisi oqlamoqchimiz ularni.
Dedi Ulug'bek Usmonov. Navqatliklarga ko'ra bugungi kungacha mahalliy huquq-tartibot xodimlari tomonidan qamalgan 32 odamning yaqinlariga ham ta'qib va bosimlar bo'lgan. Ayrim navqatliklar yaqinlari qamoqdan chiqqach o'zlariga bosim o'tkazgan huquq-tartibot idoralari xodimlari ustidan tegishli idoralarga arz qilishlarini aytmoqdalar.
Nasib bo'lsa
chiqqandan keyin bunga adliya advokat olib ish qilamiz. Bu yerda juda ko'p qiynoqlar, juda ko'p meni o'zimga orqamdan chaqiriqlar, pul talab qilishliklar. SMDagi o'sha Salomat degan bola bordi, Sartov Salomat, deydi Sattarov Salomat, familiyasini to'g'ri bilmayman. Senlar bit bilan kelishib ishlashga majbursan degan. Agar sen hozir bizni kelishib bizni bo'lsa deganlarni aytib qilmasang, uyingdagilarni ham, bolalaringni ham, ishxonangdagilarni ham manaqa so'roq savolga chaqirib seni ish qildirmay qo'yaman. Yaxshi bo'lsa men bilan kelish deb shu pul talab qilishga.
Deydi noqat voqealari yuzasidan qamalgan Isaqov Ahmadjonning o'g'li Akramjon. Suhbatdoshimizning aytishicha, unda mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlarining qamalganlar yaqinlariga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlari bo'yicha yetarli dalillar bor. Qo'shimcha qilib o'tamiz, 27 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Azimbek Beknazarov noqat voqealari aybdorlariga nisbatan e'lon qilingan af 7-8 aprel voqealari aybdorlariga nisbatan qo'llanilmasligini ham ta'kidlagan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz paragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina parlamenti Qrim yarim oroldagi Sevastopol bazasini 2042-yilgacha Rossiya harbiy flotiga ijaraga berish haqida Rossiya bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Toshkentda savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev ommaviy qirg'in sodir etganlikda ayblanayotganini aytdi. BMT Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor shahrida o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Pokiston harbiylari Afg'onistonga chegaradosh Urakzay mintaqasida 13 nafar jangarini o'ldirdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchimiz O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari haqida fikr yuritar ekan, ozmoz erkin ruhdagi maqolalar nashr qilib turgan Hurriyat gazetasi ham hozir hukumat gazetasiga to'la aylanib qolgan haqida kuyinib gapirdi.
Hurriyat gazetasining hozirgi saviya darajasi haqida fikr bildirmoqchiman. Hurriyat gazetasining so'nggi paytlardagi sonlari rasmiy nashrlarga o'xshab qolyapti-da. Yil boshidan beri gazetada bironta ham gazeta xonalari chuqur yerga to'ldiradigan tanqid maqolalar e'lon qilinmadi. Bultur 2009-yilda gazeta o'tkir jasorat maqolalar berayotgan edi. Hozirgina rahbarlar belgilagan qoidalardan chekka chiqib qolsa, darhol bosh muharrirlar ishdan olib tashlanadi. Gazeta keyingi paytlarda targ'ibot tashviqot quroliga aylanib qolyapti. Mana 20 yillardan beri davlatimiz matbuot erkinlik tarafdori. Endi gap jurnalistlarda qolgan degan so'zdan takrorlashni yaxshi ko'ramiz. Ahvol shu zaylda ketargan bo'lsa, 40-50 yillardan keyin ham shu siyqa chiqqan so'zlar takrorlanaveradi aka. Hammasi mohiyat gastasi 2002-2003 yillarda qanchalik masalan muxolif fikrlarni masalan xalqning dardini ko'tarayotganini masalan o'shani hozir u ham targ'ibotashvoqoga o'xshab qolyapti. Masalan maqtov faqat hamma narsani maqta, hukumatni maqtash bilan hozir ahvolni ko'rsangiz aka maymunlar yig'laydi.
Dedi Samarqandlik bu tinglovchimiz. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ortiq bemor ekanligi, biroq doktorlarning hammasi pullik bo'lib ketgani uchun davolana olmayotgani haqida gapirdi. Bizning qo'ng'irog'imizni uning 5 yashar qizchasi ko'tardi va darhol otasini chaqira boshladi.
Kimsiz? Chaqiryapti. Chaqiryapti ota.
Topdingmi otangni?
Hazratlik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshisiz? Bu qissaydi de shekilli otam o'tiryapti deb telefonda olib keldi.
Ha, o'tiryapti.
Yaxshimisiz? Men Sadiriddin Ozodlik radiosidan.
Ha, Ozodlik radiosiga bir sizlar endi haqiqat nimasida gapirasizlar? Bizlar ham mazza yig'otda men sizlarga borsam Gatak upka shamollagan da.
Upka shamollagan a?
Ha. Banchalarga borsam hammasi palon pul, darli pistan pul deydi. Ular hammasi tekin, lekin nima yozuvlar yozib, tekin deb. Biz tekin emas ekanda birinchi marta davolanib chiqdim endi. Yana davolanishga pul yo'q. Shubir yordam qila olmaysizlarmi? Bir haqiqatni gapirasizlar o'zi. Shoshara aytaman, men oldin sizlar endi 81-yil yilman. Maktabda o'qib yurganlarimda emlash ko'p edi. Hozir emlash ham o'tkazilmaydi. Shoshilayotgan bir punktlarda doktorlarning hammasi yo'q. Juda qiyin ahvolda sharoitda yashaymiz.
Nima ish qilasiz o'zingiz?
Oddiy shu xalqchi degan nima 1-2 yil fermerda ishladim. Fermerga ham ishga bo'lmay qoldi endi. Og'ir ishga bo'lmaydi. Sharoitimiz yo'ta qiyinroqdi. Shunga qandaydir bir Mavjat istab qoldim da.
Doktorlar famas pulli bo'lib ketganda.
Hammasi pulli shu. Shpital shpirishga ham bir qarshiga davolanib keldim. Shpirishlarga ham sotib oldim da. Ularga tekinga bo'lsam yo'q, hozir tekin narsa qolmagan deydi.
Unda ishla olmaysiz-a o'zingizni og'ir ishlarda.
Og'ir ishlar mumkin emas-da. Dori ichsam bo'ladi-yu, qachab qolaman, og'riqlar sezilib.
Deydi Qamashilik ortiq. Jizzax viloyatining Forish tumanidan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz tuman markazida ko'rganlari haqida gapirib berdi.
Men Jizzax viloyatidanman. Jizzax viloyatidan Forish tumanidan. Ha, Sadir aka, xullas muammo bunday Forishda. Haligi birovni yomonlash maqsad niyatim yo'q. Niyat mana bizni avto Forish tumanimizda undan bir 10 yil oldin bir hamma xalqni hashari bilan bir avtobekat quriluvdi. Ha, avtobuslar qatnashi kerak bo'lgan joy edi. Yangi zdaniya quriluvdi bu yerdan avtoshoq bekat qilib chiroyli qilib. Mana 10 yildan buyon shu avtoshoq bekat mana bekor yotibdi. Hech kim ishlamaydi. Ko'chalarda mashinalar chiqib. O'shanga endi shuncha narsalar nimaga qilindi ekan deymanda. Ko'chalarda tirbandlik hamma joyda. Deyarli mana avtobekatda ishlamayman. Bilmayman ish yo'q. Umuman mashinalar o'tmaydi bu yerga. Bu yerga hech kim bironta bir transport o'tmaydi bu yerga. Hammasi o'sha ko'chaning o'rtasida tiqilib, mashinalar signal, avariya, hamma mashinalar tirbandlikka duch kelyapti-da. O'shancha hokimiyatda hech kimning ishi yo'q. Bozorlarga o'tamiz desa qo'rqib o'tamiz, qo'ldan ushlab bolalarimizni, xotinimizni, singlimizni kimdan o'tsak, yo'ldan chekkada yur, yo'ldan chekka mashinalar to'lib ketganda ko'chada shu taksistlar ko'payib ketganda.
O'sha dan deyishadi, davlat avtomobil nazorati, shular nazorat qilmaydimi?
Yo'q, dangaylarga bir piyola choy bo'lsa bo'ldi, ularga hech qanday bir haydovchini to'xtatib, tekshirish kerak degan gap so'z yo'q. To'xtatib tekshirsa, shu bir piyola choyini ichsa bo'ldi g'aylar.
Yo, choyini qanday ichadi? Yo'q, choyiga yarasha pul oladimi?
Ha, shu choyini ichadi, choy qanaqa bo'ladi? Akka tutmadi, tog'aji ham tutmadi. Umuman bestirdiyostada umuman bir tartib qoida yo'qda tadirlarga.
Deydi Forishlik suhbatdoshimiz. Qoraqalpog'istonning Taxiyatosh tumanidan qo'ng'iroq qilgan Timurbek aka Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirar ekan, Qurmonbek Bakiyev ham Islom Karimov singari ish tutishi kerak edi degan fikrda.
aytmoq edim mana bu nimada hozir ko'ryapsizmi mana ki Qirg'izistonda bo'layotganini mana masala ikki vaqtda bir bo'ldi ikki vaqtda bir bo'ldi baqi ikki vaqtda bir bo'ldi bari aylanib kelganda o'sha odamlarning birligi yo'q bir nimadan chiqmayaptida mana bo'linib ketyapti yojniy severniy deb turib andijon masalasida bizning prezidentimiz faqat to'g'ri qildi deb hisob qilaman bu meni shaxsiy fikrim birdan shu masalani to'xtatmaganda vodiyga ko'chib ketganda qattiq chatoq bo'ladi
andijonda juda tinch aholi otildi askarlar tomonidan deyilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 185 kishi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1000 ga yaqin shuni to'g'ri qildi deb
o'ylaysizmi bu hokimiyatni bosib qolsa qurollangan odamlar hujum qilsa nima qilish kerak endi mana shuni baqiyib kishi karim o'xshab ishlaganda bu masalaga bormas edi darrov nima qilish kerak edi yeyish kerak edi mana o'zbekistonda juda yaxshi ishlar qilinyapti lekin siz tomondan bir eshitmaymizda mana maktablar salinyapti hamma ish yaxshi bo'lyapti markaziy osiyoda 55 000 xalq turadigan bo'lsa o'shani 27-28 faqat o'zbekistonda turadi endi mana 28 million xalqni boshqarish ham oson emas mana ko'p odamlar prezidentimizga nima qiladi men o'sha prezidentni bisharani aytganini agar shular ishlaganda shu nimalar bizda endi juda yaxshi bo'lib ketish kerak edi lekin nimagadir ishlamaydida o'sha prezidentni nimasini ishlamaydi uni kontrol qiladigan ham odam bo'lmasa kerak
deydi taxiatoshlik Timurbek aka. Andijondan Qozog'istonga har yili dehqonchilik qilgani keladigan Oyparxonning aytishicha ular ekkan qovunlar to'rt quloq bo'lib qoldi.
Biz Andijondan kelgan dehqonlarimiz Qozog'istonda dehqonchilik qilamiz. Ko'chamiz faqat ozodlik eshitamiz.
Nima ish qilasiz? Nima ekasizlar?
Qovun-tarvuz ekamiz.
Qovun-tarvuz ekish boshlandimi? Bu ekyapsizlarmi?
Ha, o'zi 5 kilo bo'lsa ekib ochib qo'yapti.
A siz plyonka?
Plyonka ekib bo'ldi.
Plyonkani tagi ekkan sizlarda?
Ha, oldin ekdir, keyin plyonka bostiriladi. Biz o'sha sizlarga muxlismizda.
Rahmat.
O'shinga bir radio nima ketsa nomerlaringizni zo'rg'a yo'qlab qoldik. Doim telefon yonimizga turadi. Yozib qololmas, kechirib ketib qoldik. Kechqurun gudoq tashlaganda qaytarmadilar, qaytarmadik endi dedik, endi hozir ish qilyapti dedik.
Hozir nima qilyapsizlar endi? Nima ish qilyapsizlar?
Plyonka bostiryapti dedik, ish qilyapti dedik. Oxirgi plyonkamiz bosyapti. Ish oldida, yettada ochib qo'y, xudo xolasa.
Yaxshi, necha ko'pchilikmiz sizlar Andijondan?
7 oylik kelganmizda. Aka-ukalar.
Har yili kelasizlarmi?
Har yili kelamiz.
Yaxshi bo'lyapti oxir daromad?
Xudoga shukur, endi nasibaga yarasa bir yil bor, bir yil yo'q deganda bu ham dehqonchilik qimoqdek narsada. Bankrot bo'lamiz, bir yaxshi bo'lamiz.
Mana biz radioni eshitsalaring, ba'zilar aytadiki, chetga ishlagani ketganlar, mana Rossiyaga, Qozog'istonga ishlagani ketganlar, ular ko'p daromad olish uchun, ko'proq pul topish uchun ketishadi. Aslida ish O'zbekistonda ham bor, shu yer O'zbekistonda ham bor, shu yerda ham ishlasa bo'ladi deb aytishadi-da. Mana endi sizlar Qozog'istonga ketibsizlar, sizlar nima kelinglaring?
Ha, endi o'zimizda bunchalik yer ko'p berilmaydi-ku O'zbekistonda. Oldindan pul oladi endi O'zbekistonda. Bitta biz pensiyaga kelamiz, keyin bo'linaveradi. Yer egasi bilan qancha sotsangiz 1 so'mga sotsangiz 50 tiyindan bo'linaveradida endi O'zbekistonda emas naqd to'lashingiz kerak yerni oldindan 1 gektar olsangiz 1 gektarni pulini naqd to'lashingiz kerak unaqa mablag' bo'lmaydiyu bizga kelib olib boshlig'imiz olib beraveradi produktami urug'mi dorimi plyonka olib beraveradi oxirida ini расчет bo'ladi pishganda keyin bo'laveramiz keyin pullarni endi qulay tomoni shundada endi O'zbekistonda yer kam unaqa qo'ntorizga har doim beravermaydi biz faqat qo'ntoriz bilan shug'ullanamiz
deydi Qozog'istonda mehnat qilayotgan andijonlik Oyparxon. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS yo'llang, biz yana bir bor telefon nomerlarimizni sizga eslatib o'tamiz.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420-602-612-713.
27-aprelda Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Bir kunlik yig'ilishda tomonlar bir qator muhim masalalar, jumladan suv, energetika hamda yuk vagonlari bilan bog'liq masalalarni muhokama qilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishamiz.
Tojikiston energetika va sanoat vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Murodali Alimardonov boshliq delegatsiya tarkibida Barq Tojik davlat hisobdorlik shirkati, suv va melioratsiya vazirligi hamda tashqi ishlar vazirligidan vakillar bor. O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi mas'uli Zafarjon Rahimjonovning bildirishicha, elchixona taklifiga asosan Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonulloh Hukumatulloh ham mazkur delegatsiya tarkibiga kiritilgan. O'zbek diplomatiga ko'ra, so'nggi paytlarda aynan mazkur shirkat yuk vagonlari bilan bog'liq masala atrofida katta shov-shuv ko'tarayotgani ortidan Toshkent-Dushanbe munosabatlari yanada keskinlashmoqda. Yuk vagonlari bilan bog'liq muammoni yuzma-yuz muzokaralarda hal qilish maqsadida Hukumatulloh janoblari ham delegatsiya tarkibiga kiritilgan.
Сотрудничество между Таджикистаном и Узбекистаном. О совместных мерах по решению вопроса по возобновлению железнодорожного транзита грузов.
Toshkent yig'ilishining kun tartibidagi asosiy masalalar bu O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik istiqbollari, suv zaxiralaridan unumli foydalanish hamda xatlov yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston-Tojikiston o'rtasidagi temir yo'l qatnovini tiklashdir, deya bildirdi o'zbek diplomati Zafarjon Rahimjonov. Elchixona rasmiysining gapiga qaraganda, tomonlar muzokarasi 27-aprel kechqurun nihoyasiga yetadi va ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan tomonlar qabul qilgan qarorlar chorshanba kuni e'lon qilinadi. 26-aprel kuni jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazgan Tojikiston energetika va sanoat vazirining birinchi o'rinbosari Po'lat Muhiddinov Toshkent yig'ilishida Tojikistondan O'zbekiston orqali Afg'oniston va Pokistonga elektr energiyasi tranzit qilish masalasi ham ko'rib chiqilishini ma'lum qildi.
Hukumat istoda sen sodirod namudani barqi ilovagi. Mo medvor bilan tepki sozishnoma imzo shuda bayni jumhuriy Tojikiston va Afg'oniston oydi soxtmoni xat intiqoli barqi 220.
Bugungi kunda hukumat oldida turgan eng muhim vazifa ortiqcha elektrni tashqariga sotishdan iborat. Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, shu yil iyunida 220 kWh elektr uzatish tarmog'i ishga tushirilishi va biz ortiqcha elektrni Afg'onistonga sotishimiz lozim edi. Ammo afsuski Afg'oniston tomoni qurilish ishlarini vaqtida tugata olmadi. Shuni nazarga olgan holda biz Toshkent yig'ilishida O'zbekiston tomonidan tranzit masalasida texnik yordam berishini so'ramoqchimiz, deya ma'lum qildi tojik rasmiysi. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining bundan avvalgi yig'ilishi o'tgan yil fevral oyi o'rtalarida Dushanbeda o'tkazilgan va unda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov boshliq delegatsiya ishtirok etgan edi. O'shanda o'zaro iqtisodiy hamkorlik, suv va energetika zaxiralaridan foydalanish kabi masalalar qatorida ikki davlat o'rtasidagi chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalasi ham muhokama qilingan edi. Biroq bu masalada O'zbekiston takliflari inobatga olinmagandi. Shu bois mustaqil tahlilchi bu galgi Toshkent yig'inida mezbonlarning ayni mehmonnavozlikni qaytarishi va Tojikistonning ortiqcha elektrni Afg'onistonga tranzit qilib berishiga doir taklifini bee'tibor qoldirishini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining navbatdagi yig'ilishi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qozog'istondan olingan. 27-aprel kuni Olmaotada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva loyihasi bo'lmish 9-chi Yevrosiyo media forumi o'z ishini boshladi. Olmaotada 2 kun davom etadigan media forum dunyoning eng taniqli siyosat va jamoat arboblari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirokida bo'lib o'tmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy tanishtiradi.
Bugun Olmaotada Dariga Nazarboyeva rahbarligidagi 9-chi Yevrosiyo media forumi o'z ishini boshladi. Tadbirni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ochib berdi. O'z so'z davomida Nazarboyev Qozog'istonning joriy yili YHXTga raislik qilayotgani bois mamlakatning ushbu tashkilot doirasida amalga oshirishni rejalagan masalalar, xususan Yaqin Sharqda yangi yadrosiz hududlar tashkil etish, dunyoda mavjud ekologik muammolarning oldini olishga qaratilgan dasturlarni qo'llab-quvvatlash, terrorizmga qarshi kurash kabilar haqida gapirdi. Shuningdek, so'nggi yillar davomida Qozog'istondagi hayot barqarorligini alohida ta'kidlab o'tgan prezident Nazarboyev mamlakatdagi hayotni qo'shni Qirg'izistondagi vaziyat bilan ham qiyoslab o'tdi. 7-8 aprel kuni Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarga alohida baho bergan Nursulton Nazarboyev bunday dedi:
"Это не революция, это полный разбой."
Bu revolyutsiya emas, bu talon-taroj. Revolyutsiya deb 1917 yili kapitalizm sotsializmga alishganda sodir bo'lgan Oktyabr revolyutsiyasini aytish mumkin. Bizda ham revolyutsiya bo'lganini aytib o'tish mumkin. Bunda aksi bo'lgan, ya'ni sotsializm kapitalizmga alishgan. Hamda monarxiya bekor bo'lgan fransuz revolyutsiyasini aytish mumkin. Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqealarni esa bir elitaning ikkinchisiga alishib, hukumat uchun kurash deya atasa bo'ladi, dedi Yevrosiyo media forumida chiqish qilgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. O'z navbatida Yevrosiyo media forumining rasmiy qismida qozoq hukumatiga muxolif bo'lgan kuchlar ham ishtirok etdilar. Xususan mamlakatda so'nggi yillarda so'z erkinligi va muxolif siyosiy partiyalarga bosim kuchaygani bois, mamlakatdagi bir qancha muxolifatchilar, mustaqil va muxolifat ommaviy axborot vositalari rahbarlari ham so'zga chiqdilar. Xususan Yevrosiyo media forumida ishtirok etayotgan taniqli mehmonlar oldida so'zga chiqqan, 2 yil davomida qozoq maxfiy xizmatlari tomonidan kuchli bosimga uchrab kelgan muxolifatdagi Respublika gazetasining bosh muharriri Tatiana Turbachova, YHXT raisi, Qozog'iston davlat kotibi va tashqi ishlar vaziri Qanat Saudabayevga murojaat qila turib, Qozog'istonning dunyodagi nufuzli tashkilotlaridan biri bo'lmish YHXTga raislik qilishiga qaramay, mamlakatda muxolif kuchlarni yo'q qilishga qaratilgan keng kampaniya olib borilayotgan kana o'zgacha fikrlovchilar mamlakatda siyosiy ta'qib va ta'ziqqa uchrayotganini aytib o'tdi.
Господин Саудабаев, скажите в открытую, что нет политического заказа на нашу газету.
Janob Saudabayev, bizning gazetaga siyosiy buyurtma yo'qligini ochiq ayting. Biz ana shunday talab bilan Qozog'iston bosh vaziri va prezident ma'muriyati rahbariga ham murojaat qilgandik, ammo ularning birortasi bizning savolimizga javob qaytargani yo'q, dedi Tatiana Trubachova. Almatada Yevrosiyo media forumi o'tkazilib, unda dunyodagi taniqli siyosat va jamoat arboblari ishtirok etayotgan bir paytda media forum bo'lib o'tayotgan bino oldida qozoq muxolifatining bir qancha norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Aksiya ishtirokchilari media forumning chet ellik mehmonlari e'tiborini mamlakatdagi asl vaziyat, jumladan siyosiy qatag'onlar, muxolifatchilar va ommaviy axborot vositalariga bo'layotgan bosimlar kabi muammolarga qaratishga harakat qildilar. Ammo huquq-tartibot organlari xodimlari mazkur aksiyalar oldini olishga va uning ishtirokchilarga kuch qo'llash orqali norozilik aksiyalarini to'xtatishga urindilar.
Не надо устраивать здесь какой-то.
Что это
не хорошо, медиафорум там проходит. Здесь лифты, здесь другие гости у нас.
Norozilik aksiyalarining bir qancha ishtirokchilari huquq-tartibot organi xodimlaridan yashirinishga muvaffaq bo'ldilar. Aytish joizki, Qozog'iston prezidenti Dariga Nazarboyeva rahbarligida har yilning aprel oyida o'tkaziladigan Yevrosiyo media forumiga mamlakatdagi eng yirik neft, gaz, havo, temir yo'llari kompaniyalari homiylik qiladi. Mazkur tadbirda dunyoning taniqli siyosat va jamoat arboblari ishtirok etishi barobarida CNN, Al Jazeera kabi yetakchi media shirkatlarining eng qimmat haq talab etadigan jurnalistlari moderatorlik uchun taklif etiladilar. Ammo 9 yil davom etayotgan Yevrosiyo media forumiga baho bergan kuzatuvchilar bir necha yil davomida mazkur tadbirga katta mablag' sarflanishi, ammo uning amaliy foydasi bo'lmagani bois bu tadbir Dariga Nazarboyevaning samarasiz PR aksiyasi ekani va yil sayin u o'z dolzarbligini yo'qotayotganini ta'kidlab keladilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va AsiaSat'da ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Bizni nafaqat sunniy yo'ldosh orqali, balki internet orqali ham tinglash mumkin. Shuningdek, albatta, radio priyomniklar orqali ham tinglash mumkin. Va so'nggi xabarimiz Rossiyadan olingan. So'nggi oy ichida ikkinchi marotaba bir qator Rossiya muxolifati vakillarining nozik holatda tasvirga tushirilgan, yana o'sha ayollar bilan bo'lgan holatlar tasvirga tushirilgan videoroliklari internetga chiqarildi. Bu Rossiyada muxolifat vakillariga qarshi e'lon qilinmagan kompromatlar urushining davomi deb aytilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek tanishtiradi. Marhamat.
Internet olami yana bir larzaga keldi. Internet to'ri orqali namoyish qilingan 5 daqiqalik bir necha epizodlardan iborat rolikda mashhur rus yozuvchisi, jurnalisti va hajviyachisi Viktor Shendirovich, Rossiyada taqiqlangan millatchi bolsheviklar partiyasi lideri Eduard Limonov va nolegal immigratsiyaga qarshi harakat boshlig'i Aleksandr Belov-Potkinlarning bir ayol bilan aloqada bo'lganliklari tasvirlangan. Eslatib o'tish joizki, ilgariroq noma'lum shaxslar tomonidan M harakati lideri Roman Dobroxotov, Solidarnost harakati byurosi a'zosi Ilya Yashin, Newsweek jurnali bosh muharriri Mikhail Fishman va siyosatshunos Dmitriy Areshkinlarga qarshi badnom qiluvchi videoroliklar e'lon qilingan. Roman Dobroxotovning Ozod pressaga xabar berishicha, uning ham xuddi shu roliklarda ishtirok etayotgan Katya ismli ayol aynan shu xonaga intervyu olish uchun taklif qilgan. Lekin bu qiz unga kokain taklif qilishi bilan noxushlikni sezgan va u joydan chiqib ketgan. Bu holatda kim buyurtmachi ekanligini aniqlashdan kelib chiqmoq zarur. Nima bo'lganda ham ular nafaqat yashirin veb-kameralar o'rnatish, balki birinchisi harakat xavfsizlik inspeksiyasi xodimlari yordamida video tasvirga tushirish, ikkinchisi kokaindan qo'rqmasdan foydalanish. Demak, bunda kuch ishlatar tizimlar bevosita ishtirok etgan, dedi M harakati lideri Roman Dobroxotov. Shendirovich Live Journal'dagi shaxsiy sahifasida videoning haqiqiy ekanligini tan oldi va unga Rossiya prezidenti ma'muriyatining aloqadorligini bildirdi. Ozodlikka bergan intervyusida Shendirovich shunday dedi:
Я прочел про себя очень много лжи. Из такой главной лжи были немыслимые заработки, иностранное гражданство, связи с Березовским.
Men o'zim to'g'rimda shuncha yolg'on eshitdimki, tasavvur qilib bo'lmaydigan maosh, chet el fuqaroligi, Berezovskiy bilan aloqalar, sotqinlik va hokazo. Bir to'da bo'xton 10 yil ichida oxiri mana bitta topishdi. Gap shundaki, 11 yil oldin Viktor Shendirovich o'z hajviy dasturlaridan birini o'sha paytda hammomda yalang'och ayollar bilan tasvirga tushirilgan Rossiya bosh prokurori Yuriy Skuratovga bag'ishlagan edi. O'shanda Shendirovich mening ham orqamdan poylash boshlanadigan kungacha eson-omon yetib boraman degan umiddaman. Menda hech qanday sirlarim yo'q. Eshitavering bolakaylar, deb kulgan. Shayton bu so'zlarga amin degan o'xshaydi. Solidarnost harakati raisati a'zosi Ilya Yashin bu video tasvirlar Kreml rahbariyati roziligi bilan amalga oshirilganligini gapirdi.
Я убежден, что за этой провокацией стоят люди, имеющие непосредственное отношение к российской власти.
Mening ishonchim komilki, bu provokatsiyalar ortida Rossiya hukumati turibdi. Vladislav Surkov, Vasiliy Yakemchenko, bular bu provokatsiyalarga aloqadorligini tekshirish lozim. Men shu kunlarda vaziyatni o'rganib chiqilishi uchun Gen prokuraturaga murojaat qilmoqchiman, dedi Ilya Yashin. Yashinning so'zlariga ko'ra, Katya bilan u ham uchrashgan, lekin uning videosi negadir internetga chiqarilmagan. Shendirovich bu video tasvirlarining chiqarilishidan asosiy maqsad bu siyosiy shantaj deb hisoblaydi.
Diskreditatsiya, kokain devochki, seks igrushki i tak dalye. A есть ещё и шантаж. И по моим данным довольно достоверным, рискну сказать.
Badnom qilish bu bir masala. Kokain, qizlar, seks va hokazo. Yana bir asosiy masala shantaj. Mening tekshirilgan ma'lumotlarimga ko'ra, bu janoblarning cho'ntagida ko'plab mashhur shaxslarga taalluqli videolar mavjud. Bu holat jamoatchilik nazaridan chetda qolmasligi kerak, dedi Viktor Shendirovich. Blogosfera a'zolarining tasdiqlashicha, bunday video kompromatlar vaqti-vaqti bilan internetga chiqarilib turadi. Maxfiy organlarning noqulay shaxslarni badnom qilish va reputatsiyaga putur yetkazish nafaqat Rossiyada, balki O'zbekistonda ham keng qo'llaniladi. Bu usul sobiq KGBdan qolgan amaliy natija beruvchi chora-tadbirlardan hisoblanadi. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, MXX organlari ham muxolifat faollari va jurnalistlarga nisbatan badnom qiluvchi video va audio kompromat to'planadi. Shu usul orqali O'zbekistonda Shukrullo Mirsaidov, Mavlon Umurzoqov, Oktyabr Mo'minov va boshqa bir qator mashhur shaxslar nomi oyoq osti qilingan.
Rossiyadan olingan bu xabar bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr.